Ni watin kona na munungunu kaun chaali du kosobe kafo bamati wale kebao kuka munungunu chaali du narama rabulu kono. Sikate mina kakeni sikasika duye airala kafo ube narama rabulu yora mbe nabe foko giri uku mini kona na. Dugun mbe nabe wile kubuji giri o masurunyala. Moto tiki uluko ni yira uero kofole na ukacha kosobe konafuni sorosera ufe. Nga mie uka wale uko ni uma wale tukutaka du sekare folo ambe watini na yuku bi.
Kadani wale yaka fangatiki la mwomu mbe uye nyebla walma uye laben menke kasiki. Yasa nunu mwomu kana na bin faso jamaka
kabini kuna funu sorola mununuka kono ka foko pamati wale kebao wena ramra bulula anga ulmasiri tabao ka ulika jo kunflo kerami ka sekaseke luke mimba to utaka bisika da kuna funi nyuma akiseka ntuka mina obara ububulu sina naramra bulu bele dige konana ulika jo ere fana bubulu mimba to ubisika don tuka mina maminu mbeno na fora kulu be naramra bulula ube faminu fe uka hakilina emi ka seko bele dige ndu mimba to ubisika dankari ulajona kasoro umad dankari anga dugu kerengerela naramra bulu lakana kula ubara ubesina anga ulimasiri taba ufe abe wati nimbo
ambe wakati ni mna kusisa narare ani ayere marayoro ni uya kuminuwe abe chugudi ni wakati la
marabolo ere konana ni ataka alaje kabini ngunungunuka nunungu ni chayara mwogo sira nendo kosobe kosobe kakeni ni wale anuni nga sikate mina umabara ubali bela jirendi ika barala minu ntaye tama we ulubu kwa tama sirauka minu ere fana taye jagwe ulubu kwa jagwuka wa minu ere fana be sugu jola u ulube kwa sugu jola aliminaka bi fremabo ula nga sikate mina mwogo kwa ni sira nendo kosobe kasababu ke mununu kambarika buena kosobe wati laba yungkona na.